Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Srbija je stabilna, na dobrom putu, ekonomski napreduje, bezbednosno je sigurna i jedan je od stubova regionalne stabilnosti, ocenio premijer Vučić povodom 100 dana rada vlade. Zajednica srpskih opština može i mora biti formirana na način kako je to dogovoreno, a ne kako se to sviđa albanskim političarima, kaže direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Nagodbom od 25 miliona dolara okončan proces studenata protiv novo izabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa. Da li nam je pri kupovini važniji kvalitet ili cena robe i koliko nam znači oznaka proizvedena u Srbiji?
Sigurno pre bi domaće proizvode kupio.
Kupujemo što je jeftinije, a da mogu da biram normalno, kupio bi domaće i gledao bi kvalitet.
Svakako da bi kupio pre domaće nego strano. Volim svoju zemlju i volim da pomažem svoju ekonomiju i svoju državu.
U polufinalu završnog Mastersa u Londonu Đoković večeras protiv Nišikorija. U drugom polufinalu igraju Mari i Raonić. Vreme sutra posle maglovitog jutra, pretežno sunčano, najviša temperatura 20, u Beogradu 18 stepeni. Srbija je stabilna, na dobrom putu, ekonomski napreduje i bezbednosno je sigurna, rekao je premijer Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare povodom predstavljanja rezultata 100 dana rada nove vlade u Naučno-tehnološkom parku. Mesto održavanja konferencije je izabrano, kako je rekao, da bi se poslala poruka da će država ulagati u IT sektor. Pripremila Nataša Ćimović.
Kada se podvuče crta posle tri meseca rada nove vlade, najvažnija dostignuća su, prema oceni premijera Aleksandra Vučića, puna ekonomska stabilnost, sigurnost i napredak ekonomije u svakoj sferi, uprkos fiskalnim merama. A te mere su, kaže, doprinele da je deficit budžeta upola manji od planiranog, javni dug je u padu, kao i nezaposlenost. S druge strane, Srbija će ovu godinu završiti sa stopom rasta od 2,8%, najvećom za 8 godina, rekao je premijer.
Srbija je stabilna, na dobrom putu, ekonomski napreduje, bezbednosno sigurna i Srbija je jedan od stubova regionalne stabilnosti. Nalazi se čvrsto na evropskom putu, čuvajući svoju nezavisnost, suverenost i dobre odnose i sa svim drugim našim prijateljima poput Rusije, Kine, Turske, Sjedinjenih Država i svih drugih zemalja.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da je Srbija za vrlo kratko vreme poboljšala međunarodnu poziciju.
Danas je Srbija kredibilan partner koja pokazuje svoju konstruktivnost, ali sa druge strane koja zna da veoma oštro i beskompromisno brani naše nacionalne i državne interese. I trudimo se da osvojimo što više prijatelja, a da ne izgubimo ni jednog.
Odgovarajući na pitanja novinara o Savamali, Vučić je poručio da je rekao šta je imao i da se sada čeka šta će uraditi tužilaštvo.
Što se tiče Novog Pazara, radit ćemo i država će da poštuje zakone i zakoni će se poštovati. Samo što to hoćemo bez razbijanja glava. Svi čekaju samo nemir da bi za to optužili vladu, a onda kažu da sam rekao nemamo snage. Ne, rekao sam imamo. Možemo glave da im polupamo, ali neću da lupamo glave. Hoću da to rešimo na miran način. Što se tiče huligana, sam sam, čini mi se, njihova jedina meta, ne vi. Meni uzvikuju najgore pogrde i ja samo kažem, meni je sve jedno danas. Mogu da uradim sve što želite. Nemamo nerede i nemire na stadionima. Da li ćemo uspjeti da privatizujemo klubove? To imalo veze sa privatizacijom klubova. Ja sam rekao, nemam snage da to izguram i nemam snage da se izborim sa navijačima.
On je rekao i da vojska jača, da vojnici kao ni policajci ne mogu da se pohvale visokim standardom, ali da je oružje sve modernije i da je svakoga dana sve teže da se ugrozi integritet Srbije. Sve u svemu, premijer je, kako je ocenio, zadovoljan radom vlade i ministrima u prethodnih 100 dana. Ministru spoljnih poslova Ivici Dačiću je zbog toga laknulo.
Posle dugog niza godina nije spomenuo nijednom rekonstrukciju vlade.
To je ono što ga brine.
Niti vanredne izbore, što znači da Srbija ide u dobrom smeru.
Predsjednik vlade je, odgovarajući na pitanja novinara da li postoji mogućnost da se predomisli i da se kandiduje na predsjedničkim izborima, rekao da o tome ne razmišlja.
Najteži zadatak koji čeka vladu u nastavku mandata je reforma poslovanja velikih državnih i javnih preduzeća, ocenjuju ekonomisti. Kompanije iz petrohemijskog kompleksa ponovo su nagomilale dugove, dok se još čeka na rešavanje situacije u rudarsko-topioničarskom basenu Bor, koji pored novih treba da otplati kredite uzete pre nekoliko decenija od Pariskog i Londonskog kluba poverilaca. Stručnjaci upozoravaju da vlada nema puno izbora. Može da potraži efikasnije rukovodstvo, da pronađe strateške partnere ili da ugasi neke od tih kompanija, a zaposlenima ponudi socijalni program. Detaljnije u prilogu Milice Rilak.
Problem velikih državnih preduzeća koja ne izmiruju svoje obaveze na vreme ili ne uspevaju da naplate potraživanja ponovo je u centru pažnje javnosti, a sam premijer naveo je Azotaru, metalno-sirćetni kompleks i Srbija Gas kao primer takvog ponašanja. Kada im se pridoda i RTB Bor, koji je opterećen starim i novim kreditnim zaduženjima, postavlja se pitanje dokle to budžet može da izdrži, kaže urednik NIN-a Milan Ćulibrk.
Smem da potpišem ovde da će gubitak RTB Bora ove godine biti bar 100 miliona evra. To će neko morati da plati. Tako da sve dok se ne završi restrukturiranje javnih preduzeća, tu nije mnogo urađeno, mi ćemo imati takve kosture koje će iskakati i koje će građani morati da plaćaju preko budžeta.
Sa takvim javnim i državnim preduzećima ozbiljne banke izbegavaju da rade, a istrpljenje građana verovatno je pri kraju, ocenjuje direktor Raiffeisen banke Zoran Petrović.
Kad biste danas pitali većinu građana Srbije da li bi pristali da daju 100, 200 ili 300 evra iz svog džepa da bi se finansiralo nešto što već godinama je dokazano ne može da funkcioniše i da radi ako nema jeftinu ili džabe sirovinu, da bi velika većina ljudi rekla ne.
Petrović, međutim, kaže da mu je jasno da vlada ne može tek tako da preseče i savjetuje da se podvuče crta i tamo gde nema budućnosti za kompanije ponudi socijalni program kako bi zaposleni mogli da pokrenu sopstveni posao. Sa druge strane, ekonomista i član savjeta guvernera Ivan Nikolić od ostalih gubitaša za sada izdvaja RTB Bor zbog strateškog značaja i smatra da je za tu kompaniju najbolje naći strateškog partnera.
Ako se pronađe da neko to preuzme, bilo da upravlja time efikasnije, bilo da uđe u nekom aranžmanu kao vlasnik, suvlasnik, sve je bolje nego ovo, što ne znači da ovo znači gašenje Bora, to ni u kom slučaju.
U domaćim medijima se spekuliše da su dve kineske kompanije zainteresovane za preuzimanje RTB Bora. Što se ostalih tiče, Fiskalni savjet upozorava da će država verovatno već ove godine morati da preuzme na sebe oko 100 miliona evra dospelih obaveza Petrohemije, kao i najmanje 50 miliona evra na ime neplaćenih računa za gas Srbija Gasu, koliko su samo tokom 2016. napravili Azotara i metanulsko-sirćetni kompleks.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da će u slučaju da Kosovo i Metohija na Generalnoj skupštini postane član UNESCO predložiti da se prekinu razgovori sa Prištinom.
Predsednik Nikolić je za politiku ocenio kako je licemerno od pojedinih država da insistiraju na dijalogu između Beograda i Prištine, a da istovremeno vrše pritisak na sve države koje nisu priznale nezavisnost da to učine, a do tada da omoguće članstvo takozvanog Kosova u međunarodnim organizacijama. Nikolić je ocenio takođe i da promene nastale posle izbora u Sjedinjenim Američkim Državama pružaju nadu da će makar deo pravde i međunarodnog prava stići i u Srbiju.
Komentarišući izjavu predsednika Nikolića da će predložiti prekide dijaloga sa Prištinom ukoliko Kosovo bude primljeno u UNESCO, premijer Aleksandar Vučić kaže da će se Srbija boriti da prijema Kosova u UNESCO ne bude.
Ne bih da prejudiciramo bilo šta, mi ćemo da se borimo prvo da Kosovo ne bude član UNESCO. Naše je da razgovaramo sa Albancima i uvek morate da razgovarate, a ja razumem šta time želi da kaže predsednik Nikolić i poštujem njegov rad, on time želi da ukaže pre svega onima koji bi glasali za takvu odluku šta je to što čine protiv Srbije. Ja se nadam da takve odluke neće biti donute, prosto borit ćemo se.
Ministarka za dijalog sa Srbijom Edita Tahiri izjavila je da bi prekidanje dijaloga Beograda i Prištine značilo i prekid evropskog puta Srbije, komentarišući izjavu predsednika Srbije da će biti prekinut dijalog sa Kosovom ukoliko ono bude primljeno u UNESCO. Tahiri je rekla da bi takva odluka za Srbiju značila kraj puta ka učlanjenju u Evropsku uniju. Prvi put posle mnogo godina telekomunikacioni sistem Srbije zastupljen je od Horgoša do Šar planine, tvrdi za RTS direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Najavljuje i da će 29. novembra Telekom Srbija dobiti isprave iz katastra kojim se priznaje njegova imovina i povećanje kapitala Telekoma, da će biti napravljeno 8 novih lokacija za bazne stanice i da Srbija ostaje jedini vlasnik pozivnog broja za teritoriju Srbije. Govoreći o zajednici srpskih opština, Đurić je rekao da kosovski političari izmišljaju stvari zarad poena u javnosti.
Zajednica srpskih opština može i mora da bude formirana na način na koji je dogovorena, a ne kako se sviđa Editi Tahiri ili bilo kome drugome od albanskih političara. Na kraju krajeva, njeno formiranje kao i sprovođenje sporazuma u interesu je svih koji žive na Kosovu i Metohiji i nije upereno ni protiv kosovskih Albanaca, te zato nije fair i nije ispravno da se podgrevaju nacionalne tenzije tako što se zastrašuju Albanci od toga da će time što će Srbi da imaju nešto više prava, oni da budu uskraćeni. Neće biti uskraćeni.
Slušate novosti dana u nastavku emisije Vesti iz sveta. Nagodbom u vrednosti od 25 miliona dolara okončan je višegodišnji proces studenata protiv novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa. Nagodbom su pokrivene sve tri parnice u vezi sa Trump univerzitetom. Spor sa studentima pratio je Trumpa tokom čitave kampanje. Trumpovi advokati tvrdili su da je sudija zadužen za taj slučaj pristrasan zbog svojih meksičkih korena. Pregled Vesti sveta pripremila je Zorana Bokan.
Državni tužilac tvrdi da je prevareno više od 5000 studenata širom Sjedinjenih Američkih Država za oko 40 miliona dolara. Mislio sam da je Trump neka vrsta vrhunskog gurua, rekao je Gary Smith, jedan od studenata koji su, kako su naveli u tužbi, zbog lažnih obećanja platili po 35.000 dolara da bi naučili Trumpove tajne o investiranju u nekretnine. Trump je rekao da su optužbe lažne i politički motivisane i dodao da njegov marketinški jezik nije trebalo shvatati doslovno. Prema postignutoj nagodbi neki studenti bit će 100% obeštećeni, dok će većina dobiti najmanje polovinu od uplaćenih 35.000 dolara, saopštio je sudija Patrick Cowlin. Trump univerzitet osnovan je 2004. godine i nije registrovan kao obrazovna, već komercijalna organizacija za obuku polaznika kako da se brzo obogate na tržištu nekretnina. Ostale vesti iz sveta. U Seulu nove masovne demonstracije protiv južnokorejske predsjednice Park Geun-hye. Desetine hiljada demonstranata četvrti put za mjesec dana zahteva ostavku predsjednice zbog umešanosti u korupcijski skandal. Istovremeno, nekoliko hiljada pristalica predsjednice Park Geun-hye, također u Seulu, protestuje protiv medija, koji, kako tvrde, o njoj zlonamerno izveštavaju. Protesti i u Maleziji i Poljskoj. Desetine hiljada demonstranata odevenih u žute majice u Kuala Lumpuru zahteva ostavku premijera Malezije Nadžiba Razaka zbog finansijskog skandala. U Varšavi više od 37.000 učitelja iz čitave Poljske demonstrira protiv najavljene prosvetne reforme, kojom se ukidaju gimnazije i vraća sistem osmogodišnje osnovne škole uz četvorogodišnje liceje i petogodišnje srednje tehničke škole. Učitelji smatraju da je reforma pripremana užurbano i haotično, plaše se masovnog otpuštanja i tvrde da se novi udžbenici pripremaju stihijski, kako kažu, na kolenu. Odlazeći američki predsjednik Barack Obama izjavio je za nemačke medije kako ne može da donese odluku o pomilovanju Edwarda Snowdena pre nego što se Snowden pojavi na sudu i iznese svoj slučaj. Iako smatra da je Snowden, kako je rekao, skrenuo pažnju na neke probleme, Obama naglašava da objavljivanje tajnih podataka nije u skladu sa procedurama i praksom obaveštajne službe.
Kontingent u Vojske Srbije angažovanom u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Centralnoafričkoj Republici uručene su medalje Svetske organizacije zbog rezultata ostvarenih u pružanju medicinske podrške vojnoj, civilnoj i policijskoj komponenti te misije. Zvaničnici Svetske organizacije saopštili su da Vojska Srbije sa 24 žene u svom sastavu već ide u korak sa rezolucijom i petogodišnjim planom Ujedinjenih nacija da se duplira broj žena u mirovnim misijama.
Inače, u sklopu obeležavanja Dana kopnene vojske i Dana pešadije, pripadnici vojske Srbije na više lokacija u Nišu prikazali su veštine i deo naoružanja i opreme. Nišlije su imale priliku da vide borilačke veštine, padobranske skokove, spuštanje iz helikoptera pomoću užeta i rukovanje hladnim oružjem. Naročito atraktivne su bile vežbe sa službenim psima i borbena vozila i bespilotne letelice. Da čujemo šta je tokom današnjeg druženja građana sa pripadnicima kopnene vojske u Nišu zabeležio naš reporter Ozren Rašić.
Evo, general u penziji druži se sa pripadnicima vojske.
Pa, to se podrazumeva, Rašiću to.
Kako
to
je... se čini ova lepa akcija? Lepo vreme, naroda dosta?
Lepo je vreme i lepo je to što komanda kopne vojske prikazuje sve svoje mogućnosti vezane i za obuku, i za tehniku, i za sve ostalo.
Dobar dan, evo i vi ste u druženju sa pripadnicima vojske.
Naravno, i prošle godine kada je prvi put krenulo ovo, evo i ove godine.
Narod voli vojsku, narod je i danas sa vojskom.
Više će voleti nakon svih ovih manifestacija i dešavanja.
Kako ocenjujete ovu akciju da se vojske i narod druže? Ima i naroda, ima i vojske, Bogu.
Mislim da je ovo genijalna ideja generala Simovića. Veće promocije za vojsku ne postoji nego što je ovo danas.
Evo i devojake koje su ovdje u centru grada.
Pa, tu nam je sestra, drugarica, najbolja porodica, familija. Možemo njih da podržimo i da ih vidimo. Prelepo. Prelepo, prosto se naježim kada vidim ovako skup ljudi, neverovatno.
Susret sa kopnenom vojskom.
Pa to je velika stvar da se nastave tradicije druženja vojske i naroda. Jer narod koji nema sopstvenu vojsku spremnu i narodu odanu, teško se može odbraniti u teškim situacijama.
Beleška našeg Ozrena Rašića o obeležavanju Dana kopnene vojske i Dana pešadije u Nišu. Ovo je Radio Beograd 1 u nastavku novosti dana o zakonu o sprečavanju nasilja u porodici koji je u skupštinskoj proceduri i na koji je podneto više od 150 amandmana. Rasprava koja je počela juče biće nastavljena u utorak. Prema najavama zakonodavca, novi zakon predviđa sistemske mere koje treba da spreče da do nasilja dođe, poput udaljavanja nasilnika, zabrane prilaska žrtvi i bolje saradnje institucija. Novine su polno uznemiravanje, proganjanje, ekonomsko nasilje. Stručna javnost je podeljena. Dok jedni smatraju da je zakon dobar, ima i onih koji ga osporavaju. Pripremila Milka Babić.
Ove godine u porodičnom nasilju ubijene su 33 žene. Država će svima koji trpe nasilje pružiti bolju zaštitu, obećava ministarka pravde Nela Kuburović. Novi zakon uvodi hitne mere udaljavanje nasilnika iz porodičnog doma i zabranu prilaska žrtvi, objašnjava Kuburovićeva.
Ono što je bitno da udaljavanje može da traje 48 sati, prvo i to policijski službenik može da odredi, a nakon toga na predlog javnog tužioca sud može da odredi da hitna mera se produži još 30 dana. Što znači dajemo mogućnost žrtvi 32 dana da se oporavi i na neki način da sam ostali.
Ali da bude zaštićena u tom periodu.
Da bude zaštićena u tom periodu, jer upravo ukoliko dođe do kršenja ove hitne mere, može da se izrekne i kazna zatvora do 60 dana počiniocu u prekršajnom postupku, u kom slučaju bi sud vrlo brzo reagovao. I nije jedina, naravno, mera.
Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra smatra da je predlog zakona dobar, ali da treba da se precizira. Prema njenim rečima, predviđa se obavezna saradnja policije, tužilaštva, sudova i drugih ustanova, što je, kako kaže, u dosadašnjem iskustvu bio prvi propust institucija.
Ovaj zakon obavezuje zamenike javnog tužioca da na svakih 15 dana organizuje sastanak na kome su obavezno prisutni policija i centar socijalni rad i na kome se razmatraju sve prispele prijave nasilja u porodici i prave planovi zaštite, dakle tri organa će donositi odluke o svakom pojedinačnom slučaju. Mi verujemo da će to da unapredi zaštitu.
Miša Đurković iz Instituta za evropske studije napominje da se do predloga zakona o zaštiti od porodičnog nasilja došlo bez ozbiljne javne rasprave, da ima puno problematičnih stvari. Kao primjer navodi uvođenje ekonomskog nasilja.
Ja bih voleo da nam neko definiše šta je to ekonomsko nasilje, kako to misle da primenjuju, kako će se to uopšte u porodici regulisati. Uvođenje ove hitne mere gde se policajcu ostavlja onako veliki prostor za arbitrarno odlučivanje šta je u pitanju, ali se, jel, potencijalni nasljednik, neko koji je optužen, vodi, udaljava, dakle, iz kuće, a da tek onda u tih 48 sati ide preispitivanje šta se desilo itd. itd.
Đurković upozorava da se država sve više upliće u porodične odnose, da se već više od decenije uvode pravni instituti koji samo prave zbrku, a probleme ne rešavaju. Zakon o kom sada raspravljaju poslanici Skupštine Srbije pašće na Ustavnom sudu, uveren je Đurković.
Organizacije civilnog društva zatražile su od Odbora za kulturu i informisanje Skupštine Srbije da obustavi ponavljanje postupka izbora za člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije iz redova civilnog društva i vrati Skupštini na glasanje već postojeći predlog. Ovlašćeni predlagači iz civilnog društva neće učestvovati u ponovljenom postupku, čiji je jedini cilj pokušaj izbora politički podobnog kandidata, navodi se u saopštenju 52 organizacije civilnog društva. Na sednici Narodne skupštine od 14. oktobra poslanici vladajuće većine nisu glasali ni za jednog od dva predložena kandidata civilnog društva.
Slušate Novosti dana. Početkom naredne godine u velikim trgovinskim lancima trebalo bi da se nađu poljoprivredno-prehrambeni proizvodi sa oznakom srpski kvalitet. Prema uredbi vlade, tu oznaku će moći da dobiju proizvodi visokog kvaliteta od sirovina koje potiču isključivo sa teritorije Srbije. Kvalitet će proveravati Ministarstvo poljoprivrede, a oni koji dobiju pečat moći će i da ga izgube ukoliko se utvrdi da njihov proizvod više ne ispunjava uslove srpskog kvaliteta. Detaljnije u prilogu Davor Ketešić.
Mlekara Bodri iz Takova, koja proizvodi voćni jogurt vrhunskog kvaliteta od domaćeg mleka i voća, zainteresovana je za dobijanje oznake srpski kvalitet. Vlasnik te mlekare, Ljubiša Drinjaković, kaže da bi mu bila čast da njegovi proizvodi, za koje tvrdi da su najbolji na svetu, nose nacionalnu oznaku. Iako mu iskustvo govori da potrošači retko cene kvalitet.
Svi gledaju da li je to šareno, da li je to strano i onda kupuju u stvari za kvalitet se skoro niko, veoma, ne niko, ali veoma malo njih stvarno interesuje. Ah, kaže, ovo je srpski proizvod, neće ga niko.
Većina potrošača sa kojima smo razgovarali tvrdi, međutim, da uvek bira domaće kvalitetne proizvode.
Pa sigurno pre bi domaće proizvode kupio.
Kupujemo što je jeftinije, a da mogu da biram normalno, kupovao bi domaće i gledao bi kvalitet.
Kupujem uglavnom pikovo, hrvatsko ne bi ga kupovala, ali moram, jer je bolje nego ovo naše.
Više gledam domaće, jer znam da je kvalitetnije nego hemija. Kako se svaka država bori za svoje, tako i mi moramo za svoje da se borimo.
Svakako da bi kupio pre domaće nego strano. Volim svoju zemlju i volim da pomažem svoju ekonomiju i svoju državu.
Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Stevan Maširević, smatra da Srbija ima mnogo dobrih proizvoda koji su spremni i za svetsko tržište.
Mi imamo zdravstvenu i spravniju hranu, imamo tradiciju, posebno ovaj stari način proizvodnje hrane koje na svetskoj trpezi je visoko ocenjeno. Ali to mora biti brendirano, to mora biti zaštićeno.
Agroekonomski analitičar Milan Prostran misli da je dobro da se srpski kvalitet označi, ali i da se strogo kontroliše.
Dakle, uredba je bitno da se do kraja ispoštuje kroz monitoring, da se obezbedi praćenje sirovine i kvalitet sirovine, da se na kraju otprati do finalnog proizvoda, odnosno do potrošača.
Time će se baviti Ministarstvo poljoprivrede, koje će kontrolisati kvalitet proizvoda i sirovinski sastav koji mora da bude domaćeg porekla, objašnjava sekretar Privredne komore Srbije za trgovinu Žarko Malinović.
Proizvodi koji, a nadamo se da takvih neće biti, ne budu održavali kvalitet, biće brisani iz registra. Zašto je ovo samo značajno? Pre svega davaće određenu sigurnost našim domaćim potrošačima da proizvodi koji nose oznaku srpski kvalitet su domaći proizvodi vrhunskog kvaliteta.
Prema uredbi vlade Srbije, oznaku srpskog kvaliteta moći će da nose proizvodi i prerađevine od mleka, mesa, voća, povrća, žitarica, uljarica, grožđa i meda. Ta oznaka nije predviđena za jaka alkoholna pića, vina i aromatizovane proizvode od vina.
Prilog Davorke Tešića opširni ovome kao i druge teme u vezi s poljoprivredom možete čuti u našoj emisiji Nedeljom za selo sutra od 8:05. Kultura.
Na Mećevniku na Mokroj Gori počinje prvi jesenji pozorišni festival Emira Kusturice. Pod sloganom Drvo koje život znači, mladi i poznati pozorišni umetnici podelit će ideje, mišljenja i iskustva. Odabrane studentske produkcije učestvovaće u takmičarskom delu dvodnevnog festivala.
Ugledni specijalizovani filmski internet portali Srbiju stavljaju na visoko 7. mesto zemalja u kojima se najviše isplati snimiti film. O čemu je reč, čućemo od Vladimira Đudovića.
U proteklih 10 godina u Srbiji su snimani delovi ili značajni segmenti brojnih inostranih produkcija. Podsjetit ću na neke: Koriolan, Braća Blum, Gavran, Novembarski čovek. Poznavoci prilika kažu da bi ta brojka bila i mnogo veća da država nije kasnila sa uvođenjem podsticaja, odnosno vraćanja jednog dela uloženog novca stranim filmskim poslovnim ljudima, pa su mesto Srbije zauzele zemlje u okruženju, pre svih Mađarska, Rumunija, Bugarska, Hrvatska. Konačno, u maju prošle godine vlada Srbije donela uredbu kojom se na svaki potrošeni dinar u Srbiji stranom, ali i domaćem producentu vraća 20 para, što našu zemlju, koja ima obrazovan filmski kadar, odlične lokacije, povoljnu infrastrukturu, u poslednje vreme čini sve poželjnijim mestom za produkciju. Direktor Filmskog centra Srbije Boban Jeftić.
Kad dođe jedna strana kompanija, ona mnogo više troši, znači tu su hoteli, keterinzi, snimanja, statisti, naši profesionalci, zakup lokacija, zakup enterijera i ono što se negde računa da jedna strana kompanija kad dođe da snima film najmanje troši 2,5 dolara, a najviše 7 na jedan, ono što je država vraća, znači to je višestruka zarada.
Od donošenja uredbe primetan je povećan broj i realizovanih i započetih projekata, ali i inostrano interesovanje za snimanje u Srbiji. U bioskope tek treba da uđe nekoliko većih produkcija, Mayhem, Tau, Papillon recimo. A kako dodatno podići Srbiju na lestvici najpoželjnijih lokacija za snimanje? Boban Jeftić.
Prvo, ovo je uredba, znači ovo nije zakon, ovo bi trebalo da uđe u neki novi zakon o audiovizualnoj delatnosti. Zašto je to važno? Važno je da stranci znaju da je to stabilno, znači da postoji zakonska osnova i da će oni sigurno dobiti te novce, a to je njima najvažnije. Sećate se, Karađorđeva je bila zatvorena 2 dana, ali od toga je grad inkasirao, koliko znam, 400.000 evra.
Za kraj, podsjećanje. U Srbiji se trenutno, između ostalog, snima i filmska serija Krypton u produkciji jednog od najvećih holivudskih studija Warner Bros.
Posle 11 godina, beogradska publika će naredna 3 dana moći da uživa u muzici Bijelog dugmeta, koja je obeležila odrastanje i mladost generacija od 70. godina prošlog veka. Prvi koncert Goran Bregović, Alen Islamović i Mladen Vojičić Tifa održat će večeras u Combank Areni.
Sport. U polufinalu završnog Mastersa u Londonu Novak Đoković će od 21 čas igrati protiv Japanca Keija Nishikorija. Prenos meča je na našoj televiziji. U drugom polufinalu već igraju Andy Murray i Miloš Raonić. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije igraće od 19 časova u Kraljevu protiv Luksemburga u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Džudista Ivan Todorov jedini je kandidat za predsednika Olimpijskog komiteta Srbije, dok su kandidature Mitra Mrkele i Božidara Maljkovića odbijene. Ipak time izborni postupak još nije završen. Snežana Pantović.
Izborna komisija nije prihvatila kandidature Mitra Mrkele i Božidara Maljkovića, koje je podržao samo po jedan savez, a ne minimum 5 koliko je propisano statutom. Uslove je ispunila jedino nominacija Ivana Todorova, dosadašnjeg potpredsednika, koji uživa poverenje čak 26 sportskih saveza. Očekivalo se više kandidata, ali su prestroga statutarna pravila, krojena kako ljudi poput Filipa Ceptera nekada ne bi mogli da konkurišu za ovu prestižnu funkciju, ograničila jaču konkurenciju. Sada sledi druga faza izbornog procesa, kada Ivan Todorov mora da podnese i preostalu traženu dokumentaciju. Brojni su to uslovi koje novi predsednik mora generalno da ispuni, kaže kolega, sportski novinar Lista Politika, Živko Baljkas.
Mislim da će gospodin Ivan Todorov lako ispuniti tih 5-6 uslova. Gospodin Ivan Todorov je već 5. mandat predsednik Judo Saveza Srbije, što znači da ispunjava uslov da se bavi olimpijskim sportskim radom u jednom olimpijskom sportu, takođe i kao takmičar. Imao je više od 15 godina aktivnog bavljenja olimpijskim sportom i ono što je posebno važno, kada su u pitanju uslovi propisani statutom, učestvovao na olimpijskim igrama, bilo je to 1988. godine u Seulu. potrebno je da je uključen u rad organa i tela Olimpijskog komiteta Srbije. On je već 8 godina potpredsednik, takođe treba da zna jedan od zvaničnih jezika MOK, to je engleski ili francuski, i to isto nije problem.
Izborna skupština očekuje se do kraja godine, a najkasnije do februara meseca.
Eko. Vjedrus, 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vjedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vjedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Rusija i najnoviji svetski poredak. Obama odlazi, Trump još nije došao. Hoće li Putin iskoristiti vakum vlasti u Americi? Prisustvujemo li novom deljenju karata na svetskoj sceni? Ja sam Slaviša Stojković, sa vama u sedmici, nedelja u 10.05.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu, u Novom Sadu i Nišu 17 stepeni, u Kragujevcu 18, na Kopaoniku plus 7. Kako nas vreme očekuje sutra?
Jutro maglovito, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 3 do 10, na istoku i od minus 2 do 0, najviše dnevna do 20, a u Timočkoj krajini od 8 do 10 stepeni. U Beogradu sunčano i vetrovito, jutarnja temperatura 10, najviše dnevna 18 stepeni.
Bili su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 u vremenu sporta i razonode, čeka vas Željko Stefanović.